Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga balita ngayong umaga. Daan-daang bisitang nasa kwarantina sa hotel ang inilipat pagkatapos matagpo ang hindi sumusunod ang pansamantalang tirahan sa pamantayan sa kalusugan. Sinarahan ng Bali ang kanilang hangganan para sa mga banyagang turista. At sa Pilipinas, maaaring mauwi sa stage 1 cancer ang sakit na Barrett's esophagus ni Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, daan-daang bumalik na travelers ang gumising ngayong umaga sa isang bagong pasilidad ng kwarantina pagkatapos mapilitang lumipat mula sa tinitigilang hotel na nasuring hindi sumusunod sa pamantayan sa kalusugang pampubliko. Mahigit na 350 tao ang lumipat mula sa Travelodge Hotel sa Sydney kagabi. Ito ay nangyari pagkatapos na mamultahan ng isang security guard sa Sydney na nagtatrabaho sa isang hotel dahil sa paglabag sa kautosang self-isolation. Aabot sa 50,000 tao ang naproseso sa pamamagitan ng sapilitang kwarantina sa New South Wales. Sa kasalukuyan, mahigit na 4,000 tao ang nasa kwarantina sa 16 na hotel sa Sydney. Samantala, binawi ng Queensland Health ang exemption sa kwarantina ng isang lalaking nasa Melbourne o mula sa Melbourne kasama ng kanyang pamilya at ilang kaibigan na dumating sa Gold Coast mula Melbourne habang sakay ng kanyang luxury yacht. Ang executive director ng Simons Group na nagbebenta ng mga bahay at lupa, si Mark Simons, at kanyang asawa at 5 iba pang ang tao ang ngayon ay kailangan magbayad ng halaga ng 14 na araw na kwarantina sa isang hotel. Ang exemption ay binawi pagkatapos matuklasan ng Queensland Health na ilan sa mga nakasakay ay umalis sa yate sa Yamba Harbour na paglabag sa kondisyon ng exemption. Samantala, pinipigilan ng mga magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak dahil sa pangambang maaari silang dapuan ng coronavirus kapag dumalaw sila sa mga ospital. Isang survey ng Royal Children's Hospital sa Melbourne ang nagpakita na isa sa 5 batang may edad na mas mababa sa 5 taon ang tumanggap ng abala sa bakuna buhat ng lumabas ang pandemic. Sinabi sa Radio 3AW ni Dr. Anthea Rhodes mula sa Rich National Child Health na ang pagkaantala ay may potensyal na lumikha ng malaking problema.
We know that puts those individual kids at risk and also the broader community at risk of an outbreak down the track. So what we really want to see is parents getting back in there and having these really important vaccinations so we avoid that increased rate, as you say, in these types of infections.
Sa ibang balita, ang holiday sa Bali ay hindi na posible hanggang sa susunod na taon. Sinabi ng isla sa Indonesia na hindi muna sila magbubukas ng hangganan para sa mga banyagang turista dahil sa lumalaking bilang ng COVID-19 sa lugar. Ang Bali ay ordinaryong tumatanggap ng milyon-milyong turista bawat taon. Samantala, sa Pilipinas, sinabihan ng doktor ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang sakit na Barrett's esophagus ay maaaring mauwi sa stage 1 cancer. Ginawa ng Pangulo ang ganitong pahayag habang sinasabi sa publiko na hindi niya papayagan ang korupsyon sa pamamahala ng pondo para sa bayanihan Law 2. Pahayag ng Pangulo, matagal na kami sa gobyerno, magpaparetire na lang, bakit pa namin pagsayangan? Idinagdag din niya na may pera ka naman, hindi ka na makakain, kaya sabi ng doktor, huwag kang kumain ng taba kasi mamamatay ka. Ikaw, Duterte, huwag ka nang uminom kasi yung baret mo nearing stage 1 sa cancer. Sagot ng Pangulo, so hindi na rin. Ang Barrett's esophagus ay isang kondisyon na kung saan ang lining ng esophagus ay napapalitan ng tisyong katulad ng lining ng intestine. Inamin ng Pangulo na may edad na 55 taon na mayroon siyang GERD, Berger's disease, spinal issues, daily migraines at may astigmatism. Sardinia o Avis, karagdagan sa Barrets at sa Pagus. Sa kabila nito, sinabi ng tagapagsalitang Hari Roque na napapanatili ng Pangulo ang kanyang sariling kalusugan. Noong Abril, hinikayat ng Supreme Court na ilabas ang medical record ni Duterte, pero ang petisyon ay binasura dahil wala daw ebidensya. Mga balita naman mula sa ibang bansa, iniutos ng gobyerno ng South Korea na karamihan sa mga paaralan sa Seoul at katabing lugar ay sarahan at ilipat ang pag-aaral online. Ito ang pinakahuling serye ng hakbang ng pag-iingat na naglalayong pigilan ang pagkalat ng kaso ng COVID-19. Ang kindergarten at paaralan ay lilipat sa remote learning hanggang 11 ng Setyembre. Ibinalita ng Korea Centers for Disease and Control and Prevention na nagkaroon ng 280 bagong kaso ng coronavirus na nagdala sa kabuuang 17,945 ng kaso kasama ng 310 namatay. Samantala, idinirektra na ng Afrika na wala ng sakit na polio sa kontinente. Natagpuan ang isang panel na itinatag ng World Health Organization na lahat ng 47 bansa sa rehiyon ng Afrika ay wala ng wild polio na dahilan ng hindi magamot na paralysis. Ang pinakahuling kaso sa Afrika ay naitala 4 na ang nakakaraan sa Nigeria. Pinuri ng Direktor General ng WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang natamong tagumpay ng rehiyon.
Today is a day of celebration and day of hope. Today we come together to rejoice over an historic public health success, the certification of wild poliovirus eradication in the African region. I congratulate the people and governments of Africa for your leadership and determination. Your success is the success of the world.
Sa Thailand, mahigit na kalahating milyong gumagamit ng Facebook ang nagbuo ng isang bagong grupong kritikal sa monarkiya. Ang bagong grupo ay tinatag pagkatapos barahan ng Facebook ang local access sa Royalist Marketplace Group pagkatapos bantaan ng hakbang na legal ng gobyerno ng Thailand. Sinabi ng Facebook na magsasampa sila ng legal na habla. Ang protesta laban sa gobyerno ay nagiging mas madalas sa bansang may pamimintas sa monarkiya ay itinuturing na illegal. Isang prominenteng kritiko ng monarkiya, Pavlin Chabal-Pampong, ang nagtatag ng grupo na nagsabing ang lumalakas ang loob ng mga tao dahil dito.
It create a new environment. A new environment of like-minded people who just come together for someone who might not be able to comment on the monarchy. Maybe because they fear. Maybe because they are ill-equipped about the issue. Now they see a lot of people who think similarly. So I think they give each other a kind of moral support.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 84 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 65 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.6 na Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, isang korte sa Greece ang nagpataw ng 21 buwang suspendidong sentensya sa English football star na Harry Maguire pagkatapos malaman ang kapitan ng Manchester United ay may sala ng paulit-ulit na pananakit, pagtatangkang magsuhol at paglabag sa mga empleyadong pampubliko. Ang 27 taon ang kanyang kapatid na Joe Maguire at isa pang lalaki ay inaresto sa isla ng Mykonos sa Greece pagkatapos ng isang away sa mga pulis. Di umano'y sinabi ni Harry Maguire sa isang opisyal ng pulisya na napakayaman niya bilang kapitan ng Manchester United at nag-alok na bayaran ito bilang kapalit ng pagpapalaya sa kanila. Isang testigo ng depensa ang nagsabi na nauwi sa away ang mga lalaki sa isang grupo ng Albanians na pinaghihinalaang nag-ineksyon sa kapatid ni Harry Maguire ng isang date rape drug. Sinabi ng abogado sa prosecution, Leonis Padarisis, na hindi tinanggap ng korte ang pahayag sa depensa.
The defense team of the Maguire brothers in the third person, they have said that it was all the fault of the policemen that were, because of police brutality and because the police tried to drag them and forcefully, which of course was a total lie. This argument was not accepted by the court and they were all found guilty on all charges.
At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw sa Perth, 21 degree. Ganoon din sa Adelaide, 19, Canberra, 13, Wollongong, 16, Sydney at Newcastle, 18, at Darwin, 35. May bahagyang ulap naman sa Melbourne, 15, Hobart, 14, Brisbane, 21, at Cairns, 27. Samantalang sa Maynila, may kaunting ambon sa tanghali, pero mainit maghapon at 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.